Marcus Aurelius Meditations, Book 5, Chapters 1 to 10. Mane cum gravatum exurgis impromptu sit, ad opus humanum expergiscor, num negito ad hoc aegre ferram, me proficisci ad agenda ea quorum causar natus sum, quorum gratiar in hunc mundum veni. Aut numquid ea natus sum lege, ut decumbens in stragiles me ipse foviam. Ad hoc magis delectat, ergone ad delectationem natus es, nec omnino ad agendum operandumve, videsne arbusculos, passerculos, formicas, aranias apesque, suo fungentes munere, quantum in ipsis est, mundum exonare. Itene tu quae hominis sunt facere recusas, neque properas adid, quod naturae tuae convenit. At quiete quoque opus est? Est. Verum tamen et huius modum natura prescripsit, prescriptit vero et edendi bibendique modum, tu tamen ultra modum, ultra ea quas efficiunt procedis. In agendo autem non amplius procedis, imo interiid quod fieri potes consistis. Et enim te med ipse non diligas, alioqui et naturam tuum et voluntatum eius diligeres, alii quidum qui artes suas diligunt, aiorum operibus intabescunt, ut neque bauniis neque cibo utantur. Tu naturam tuum non tanti facis, quanti turnatur aut histrio suam artem, quanti avarus argentum et ambitiosus gloriolam, et isti enim ubi his addicti sunt, nec cibum nec somnum capere magis expetunt, quam ea quae illis cura sunt, augere et amplificare. Num tibi autem actiones ad societatem humanam spectantes viliores videntur minorique studio dignae? Quam faculi est visum, quod cumque vel turbulentum vel inconveniens amolire et absurgere, satimque in summa tranquillitate esse. Omni sermone aquae actione naturae conveniente dignum te judices, neque te seducat quae sequitur, quorum libet hominum reprehensio at sermo, sed si quid dictu factuae pulcrum est, eo ne te indignum existimes, illi enim mentem propriam habent, et proprio ducuntur impetu. Haec tu noli attendere, sed recte perge naturae et propriae et communi obsecutus, eadem autem est harum utriusque viar. Per ea, quaeque naturae sunt consentania proficisco, donec accumbens tandem conquiescam, eo expiratorus, unde quotidie spiritum haurio. Eoque casurus, unde et semen pater meus et sanguinem martyr et lac nutrix collegit. Undi quotidianum per tot annos cibum potumque acepi, quod calcantem et ad tam varios usus eo ad nutentum me sustinuit. Acre ingenium tuum non est, quod admirentur, sit ita. Verum multa sunt alia, ad quae te naturar aptem esse negare non potes. Haec igitur praestar, quae omnino in potestati tua sita sunt. Animum sincerum gravem, laborum tolerantem, voluptatibus abstinentem, sorte contentum, pauca desiderantem, benevolum liberum a luxu et nugis alienum nacu sublime. Non ne sentis quam multa sint ad quae qui in habilis et aptusis nicules quod causeris, et tamen infra haec sponte persistis, num et murmurare et tenacem esse et adulare et corpusculum incusare et adsentare et ostentare te et cantopere iactare animo per super naturalum ingenii habitudinem cogeris, nequaquam me Hercule, sed his omnibus iam pridem liberare poteras. Hoc vero solum observes, ut si nim irum propter ingenii taditatem et habitudinem notare poteras, si hoc nomine te exercias atque taditatem illam, nec nino negligas, nec tibi in ea placias. Esque simulac gratum aliqui fecerit, illi beneficium statim imputet. Est qui etiam si non statim imputet, tamen quid fecerit conscius revera tamquam debitorum illum consideret. Est et qui quid fecerit, quod omnido ne novarit quidem, sed simulus est viti, quae ubam ubi protelit et proprium sibi fructum semu dedit, nihil ulterius quaerit. Equus posquam cucurrit, canis posquam venatus est, apis posquam meo cum fecit, homo vero si bene fecit, non clamore prosequitur, sed ad aliad progreditur, quem admodum vitis ad uvas denuo suo tempore producendas. In aeorum igitur numero esse oportet, qui quid agent, quodam modo ne intelligent quidem. Oportet profecto. Ad hoc ipsum intelligere oportet, homines enim inquis ad communionem nati, est proprium ut sentiat, se quem admodum societatis amantum decet aget, et per jovem etiam velit ut socius eius id sentiat. Verum est, quod dicis, haud recte vero id interpretaris, hinc ex aeorum numero eris quorum antia me mineram, nam et illi probabilitate quaedam rationali abducuntur. Quod si intelligere ica valueris, quid sit, quod dictum est, noli temere, ne hac de causa aliquid tod societate hominum salutaries sis omissurus. Ateniensium votum, plue carre Jupiter, in arvis pratisque Ateniensum, aut nihil oportet precari, aut hoc modo simpliciter et ingenue. Cuius modi illud est quod vulgo discunt Asculapium, huic vel illi ut equitet aut frigida lavetur arnudis pedibus incedat constituisse. Eius modi est et hoc naturam huic vel illi ut aegrotet aut membris mutiletur aut liberos amitat aut aliud eius generis constituisse. Nam et illi cum dicimus constituisse intelligimus Asculapium huic illud statuisse, quippe sanitate congruum, iter et hic id quod quique contingit illi statutum est, ut fato consentanium. Atque eodum sensi haec nobis simbinein evenire dicimus, quo lapides quadratos in muris aut pyramidibus simbinein congruere, dicunt artifices, cum sibi invicum quodam ordine coaptantur. Omnino harmonia est una, et quem admodum ex cunctis corporibus mundus iste, quo corpus eius modi sit perficitur, ita et ex universis causis, quo causa sit eius modi fatum conficitur. Intelligent hoc quod dico et rudissimi, quique, dicunt enim intulit hoc illi scilicet sors sive natura. Hoc igitur ille ferebatur, et hoc illi constituebatur. Acipius cipiamus igitur et ista, quam admodum quas Aesculapius constituit, motu enim et in his aspera sunt, quae tamen sanitatis spe amplectimur. Eius modi igitur quod tibi videatur eorum quae naturae communa communi visa sunt. Perfectio et consummatio cuius modi est valitudo tua. Eademque modo quicquid eveniat, et iam si asperum veriartur amplectere. Corniam eo tendit, ad mundi scilicet sanitatum, et jovis prosperitatum, nanque felicitatum. Non enim hoc qui quam tulisit natura, nisi ad universe bonum contulisit. Et enim nec natura quam vis vulgaris et ubique obvia quicquam fert, quod rebus a se administratis non consentanium sit. Dua igitur sunt rationes, cur singulare quodam adfectu quicquid evenerit, complecti te oportiat. Altera quod tibi factum est, tibi constitutum, et curta quadam ratione ad te se habiat. Ex alta a casis antiquissimus tibi contextum. Altera quod ad prosperitatum et perfectionem et profecto ad conservationem eius confert. Qui rerum universitatum administrat. Mutilata enim integrum ipsi, si vel minimum ut partium iteret causarum a connexione et continuitate abscissum fuerit. Abscindis autem quantum in te est, quando molesti first aliquid tollisque quod amado. Noli fastidire, aut animum despondere, aut desperare, si secundum recto decreta agere singula cupienti, haud perinde semper successerint. Sed de mentis statu de turbatus regedere, et contentus este, ubi plura hominei dignar egisti. Nec tamquam ad praedagogam ad philosophiam redi, sed comodo ad penicillum et ovum qui oculis laborant, comodo ad emplastrum, alias ad perfusionem, sic nicu te cogit ad obsequium ratione praestandum, sed eis ponte tua ad quiesces. Illud autem memento, philosophium ea sola postulare quae natura tua postulet. Tu vero aliud quid velis, quod natura repugnet. Utrum vero horum blandius est, non enim blanditia nomine nos valit voluptas, ad vide gratiorve sit magnamitatis, libertas, simplicitas, animi equitas, sanctitas, ipsa vero prudentia, quid jucundius est, si eum tibi cogitavaris facultatis, in qua intelligentia et scientia inest, praestantiam qua nusquam labitor, et in omne re prospere fertur. Reis quidum ipsae in tantas quodamado in valutae sunt tenebras, ut philosophis haud paucis, nec vulgaribus, nicol omnino percipi posse visum sit. Adioque ipsis stoicis perceptu difficiles videantur. Esque omnis noster ad sensus in constans aquae mutabilis, ubi enim est homo immutabilis, iam vero ad reis ipsas subjectas transi. Quae caducae vilesque sunt, eaeque quietum aecinaedo aut scorto aut latrone possidere possint. Tum poro ad mores eorum quibuscum degis animum adverte, quorum vel gratissimum quemque vic sustinias, ut ne dicam se ipsum etiam vic sustinere quemquam. Tali igitur in caligine acquisodibus tantoque et materiae et temporis et motus et rerum motorum fluxu quid estimatione studioe dignum sit non intelligo. Contra se ipsum consulare fas erit atque naturalum sui dissolutionem expectare. Neque morum gravate ferre, sed in his duobus prosus adquiescere. Altero nicul sibi posse contingere, quod universi naturae non conveniat. altero in suo situm esse potestate, ut nico contra genii sui, deque voluntatum agat, hanc enem transgredi qui cogat, nullus est.